Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Zoran Tasić, Srđan Stojiljković, Bojan Šterling i Nikola Pečinović. Naravno, Arsen Oru uređuje i vodi Ivana Komadina. Ono što, na što ćemo vam skrenuti pažnju u današnjoj emisiji je naravno 44. fest koji je u toku u Beogradu do 6. marta. Govorit ćemo i o nedavno, odnosno juče, uručenoj nagradi Fondacije Tanja Petrović. Dobitnica je, kao što pretpostavljam da znate, Bojana Andrić. Muzej savremene umetnosti Vojvodine 50 godina postojanja obeležava izložbom Akvizicija 2012-2015. Muzej primenjene umetnosti je priredio izložbu Žena, rat i plakat, a danas smo čuli u Narodnoj biblioteci Srbije na koji način će biti obeležen mesec frankofonije u Srbiji. Kada govorimo o Ars Sonori, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a, nastupu Beogradske filharmonije i recitalu Alta Lidije Jovanović. Biće reči i o manifestaciji Rođendan džeza, kao i promenadnom koncertu Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Toliko sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata i ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Urednica emisije Trezor Radio Televizije Srbije Bojana Andrić dobitnica je nagrade za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti za 2015. godinu, koju dodeljuje Fondacija Tanja Petrović svakog 28. februara na dan rođenja Tanje Petrović. O nagradi je ove godine odlučivao Upravni odbor Fondacije, koji čine Antonella Riha, Borut Wild, Katarina Španić, Ostojić, Olivera Milošević, Vojka Pajkić, Đorđević, Srdan Golubović i Tamara Pupovac. Nagrada, koja se sastoji od plakete i novčanog dela Bojani Andrić, je uručena juče u Skupštini grada Beograda, a uručio ju je prošlogodišnji dobitnik Žikica Simić.
U jednom od najznačajnijih filmova našeg vremena, Blade Runner Lidija Scotta, jedan moj kolega psiholog na početku ima zadatak da napravi trijažu i treba da razlikuje prave ljude od androida. On to radi na taj način što kod onih pravih ljudi otkriva uspomene, otkriva snove. Naša draga Bojana Andrić je svojom emisijom Trezor, za koju je dobila ovu prestižnu nagradu Fondaciji Tanja Petrović, sačuvala naše snove i naše uspomene koje su emitovane na televiziji, najznačajnijem mediju našeg vremena. Dozvolite mi da ju uručim ovu plaketu u ime Fondacije Tanja Petrović.
Meni je važno zato što sam ja u toj kući od 71. godine i zato što kuća nije beležila sve kako treba, kao što i mnoge arhive, nije sada RTS tu jedina kuća koja ne beleži kako treba. I tako je vrlo važno da mi sada to istražujemo. Nemamo mi to nigde upisano, to sve što radimo, niti zapisano, nego gledamo emisije, zovemo autore, snimatelje, pitamo kako to beše, gde ste to snimali, nigde nije zabeleženo. Neko sjajno mesto za snimanje, a nije zabeleženo. Koje to beše godine? Nisu zabeležili na vreme. Snimali ste kada? 72. a tek 78. je film Predat, pa izgleda da je to snimano 78. što je potpuno greška i tako dalje i tako dalje. Znači ima tu vrlo zanimljivog istraživanja, upoznavanja svih ljudi koji su pre nas pravili program, i programski i tehnički ljudi, i tek onda mi nešto sad mudrujemo pa smo pametni. A sve u stvari treba pronaći i sve to postoji. Televizija je, pa pretpostavljam i radio, da je kuća koja je uglavnom protiv svog programa, radi sve moguće da taj program ne bude dobar. Zašto je to tako, ne znam. Ne znam da li fabrike cipela proizvode loše cipele, zbog čega bi. Trebalo bi da proizvode, ali toliko je prepreka u tom. To je uvek tako, od 58. Ja dobro znam istoriju, zato što sam je nešto čitala, nešto saznavala. Dakle, od uvek je tako bilo. Uvek kad dođe neko urednik ili autor sa novim projektom, prvo tehnika kaže ne može. Prvo kaže ne može. A posle i ovi koji daju novac, kaže pa nemamo novca. Tako uvek počne. Pa sad neko ko istraje, istraje, neko ko ne istraje, ode, zalupi vrata i ne vrati se više nikad na televiziju. Tako je. Pre svega arhiva nam oduzima veoma mnogo vremena i veoma mnogo strpljenja da bismo je otkrili. I sve ono što se zove sada u novom digitalnom dobu metapodaci, to ne postoji kod nas. To tek treba sve istražiti i zabeležiti. Dakle, to je ono gde mi trošimo velike snage. Druga stvar nije u našim rukama, a to je spasavanje u bukvalnom smislu traka od bolesti. Film ume da se razboli tako da je neupotrebljiv, a elektromagnetne trake se jednostavno raščine, one se pretvore u prah. Ne mogu večito postojati. Tako da to, nažalost, nije u našim rukama. A i u čijim god da je rukama, to je jako skupa igračka. Dakle, to je jako skupo. Sve te mašine koje više ne postoje, koje treba ili malo zakrpiti ili malo napraviti nove za te stare trake, to je jako skupo. To bi u stvari država morala, to je nacionalno blago. Arhiv je nacionalno blago, nije samo RTS. A RTS je, mogu je Studio B da počne 58. Počeo je RTS 58. Nije uopšte, ne govorimo o tome koja je kuća, nego to da te, to treba da uzme država na svoja leđa i da nađe pare.
Zato mislim da je sada vreme da mislimo o TV muzeju. I jednog dana, ako ne mislimo danas, neće nas biti nigde. Čak ni u muzeju.
in a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay.
Februara 1966. godine u Novom Sadu je osnovan današnji Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Pet decenija postojanja ova institucija je počela da obeležava otvaranjem izložbe akvizicija, kojima je obogatila svoju kolekciju u prethodne tri godine. Na taj način Muzej savremene umetnosti Vojvodine želi da ukaže da i pored nepovoljnih uslova u kulturi i dalje istrajava u istraživanju, razvoju, afirmaciji i vidljivosti savremene umetničke prakse u Srbiji. Sa druge strane, ova izložba pokazuje da muzej u Novom Sadu pokušava da održi korak sa pre svega privatnim kolekcionarima, čiji rad na otkupu popunjava veliku prazninu započetu 90. godina prošlog veka u prikupljanju najznačajnijih ostvarenja savremene umetnosti. Veliko ohrabrenje u tom smislu je uključivanje Ministarstva kulture u taj proces, ali da bi proces uspeo, potrebno je da on bude dugoročan, smatra Selman Trtovac, jedan od umetnika čiji je rad Muzej savremene umetnosti Vojvodine otkupio.
Po meni je najvažnije da postoji jedan kontinuitet i strategija kako muzeja i drugih institucija, tako i države, u tome šta i kada i koliko se otkupljuje i za koje potrebe i kako se to arhivira, čuva, obrađuje, dokumentuje, istorizuje. To je jednako važno kao i sam otkup. I mislim da sad posle toliko godina postoji jedna izvesna konfuzija. Mnogi moje kolege i umetnici su zbunjeni. Koji su sad kriterijumi, na osnovu čega, kako, koje su vrednosti, šta jedan umetnički rad može da košta. Tu nastaju problemi zato što ne postoji tržište i ne postoje reperi po kome možemo da kažemo jedan rad košta toliko i on vredi toliko. Nego je to jedna procena, ne zna se. Ja to i razumem, jednostavno svako procenjuje po svom nekom nahođenju. I sad je potrebno neko vreme, čini mi se, da bi se ustanovili neki kriterijumi objektivniji po kome se neki rad vrednuje.
Nastup i uspeh naših umetnika u inostranstvu u proces otkupa uključuje i svetske institucije, čije finansijske strukture daleko prevazilaze uslove u kojima rade domaće institucije. To je i iskustvo Raše Todosijevića, koji je svoj rad, ovenčan Unikredit nagradom u Veneciji 2011. godine, poklonio Vojvođanskom muzeju.
To je velika disproporcija, finansijska disproporcija. Ako sam ja ovde prodao nešto za 6.000 eura, tamo sam prodao za 200.000 dolara. I sad vi pravite neko upoređenje. Ovde muzeji su stvarno hendikepirani, zavisno od budžeta kojim je pod kontrolom države. Svuda je neko kontroliše, ali tamo gde muzeji zavise od privatnih bordova, bogatih ljudi, kapacitet novca koji se ulaže je nesrazmeran. Naprimer, uzeti jedan Guggenheim, jedan MoMA muzeum, uz bilo koje Tate. To su bordovi koji imaju velike sume novca. Ali znači, nije samo u novcu, nego u kapacitetu ljudi koji vode te muzeje. Neću ja kažem da su ovdje ljudi slabijih kapaciteta, nego oni nisu u mogućnosti da se ponašaju onako kako bi mogli i kako bi hteli, jer je prostor razvoja. Financijski nisu sposobni to da urade. Drugim rečima, ovdje se cene određuju prema, ne znam, akademik koji proda neku farbanu igračku, neću da kažem, dobije toliko i toliko novaca, što je samo pitanje jedne lokalne hijerarhije, a ne kvaliteta rada.
Posljedica takvih tokova je i visoka cena koju je Muzej savremene umjetnosti platio za rad Marine Abramović, o čemu govori Selman Trtovac.
Velika se buka digla oko rada Marine Abramović, na primjer. Ali, s druge strane, Marina Abramović ima tržišnu vrednost na svjetskom nivou. Nje rad toliko košta. Drugi je problem što naše institucije nisu kupile rad kad je to bilo jeftino, kad je bilo što nisu prepoznale rad ranije. Tako da mi ne možemo kriviti nju, niti možemo kriviti instituciju što želi jedan vredan rad da ima u svojoj kolekciji.
Nerazvijeno tržište predstavlja problem i u pravcu precenjivanja, ali i podcenjivanja kvaliteta radova. Međutim, prema mišljenju teoretičara savremene umetnosti Nikole Dedića, tržište ne bi trebalo da bude osnovno vrednosno merilo savremene umetničke prakse.
Ono što mogu da vam kažem da sam ja vrlo skeptičan prema toj tezi da tržište može da razreši sve probleme. Pogotovo u ovakvim zemljama kao su periferno kapitalističkog tipa. I ja mislim da ovdje treba da postoji jedna svest o nečemu što bi bilo javno dobro. A muzeji svakako jesu neka vrsta javnog dobra, javnog prostora i mislim da na tome treba insistirati. I da u tom kontekstu treba da se promišlja i pitanje otkupa, kreiranje nekakvih kulturnih politika. Dakle, zapravo insistiranje na ono što smo mi nekada podrazumevali kao samo podrazumevajući jednu kategoriju, a to je socijalna država, javno dobro, javni interes i tako dalje, što je sada pod uticajem nekakvog privatnog kapitala na udaru.
U kompleksnoj strukturi politika otkupa kod nas Muzej savremene umetnosti Vojvodine pokušava da zadrži kontinuirano mesto, ističe Sanja Kojić-Mladenov, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.
Prilikom formiranja kolekcije, sad ako pogledamo i samu istoriju formiranja kolekcije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, vidimo da tu ima nekoliko različitih tokova i načina nabavke umetničkih dela. Jedan svakako jeste otkup od umetnika, međutim isto tako imamo godinama već učešće muzeja u produkciji umetničkih radova. Znači, kroz zajedničku realizaciju rada sa samim umetnikom, muzej na neki način dolazi do umetničkog dela, jer sami autori posle tako jedne dobre saradnje često žele da ostave rad ukoliko i znaju naravno da je muzej za to zainteresovan. Problemi jesu raznorazni, mislim, finansijska priroda jeste prvenstveni problem. Drugi problem je svakako gde ćete smestiti posle sve te radove, jer se tu postavlja pitanje u kojim uslovima i kako izgledaju vaši depoi. Mi imamo problema i sa bibliotekom, arhivom i sl. Znači, mi imamo problem generalno sa prostorom. Ako mi imamo problem, ja naravno uvek postavljam pitanje kako problem imaju tek neke druge institucije, manje neke galerije, po manjim mestima kulturni centri, koji su se isto usudili da uđu u ovaj proces otkupa, koji jeste, da kažem, neka novina za njih. Ali isto tako, šta je bitno? Treba na neki način, svako su regulativama, omogućiti da radovi koji uđu u muzejske i galerijske zbirke, ako su pogotovo finansirani od Ministarstva kulture, da oni budu zaštićeni, da ih niko ne može otuđiti, uništiti, prepakovati u neki drugi rad ili šta znam šta sve može nekome pasti na pamet. Iskustva su nam bila različita i zato mislim da je jako bitno razmišljati o tome šta se dešava sa radovima nakon kupovine i ulaska u te depoe.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine od svog osnivanja nije imao svoj prostor, a ovaj u kojem je sad je privremen. Novosadska institucija je samo jedna u nizu koja ima takav problem, što na neki način obesmišljava ulogu koju muzeji treba da imaju. Drugim rečima, ne samo da je neophodno raditi na obezbeđivanju sredstava koja će omogućiti strateško delovanje na polju otkupa, već i obezbediti uslove da dela i zbirki budu adekvatno čuvana, da bi bila svedočanstvo o vremenu u kojem su nastala i u budućim decenijama. Protivljenje raznim oblicima nasilja nad muškarcima i ženama, rasnoj, polnoj i seksualnoj diskriminaciji kao interesima velikih korporacija koje utiču na dramatične klimatske promene na našoj planeti, ton je koji je dominirao na 88. dodeli Oscara. Najbolji film je Ostvarenje pod lupom, najbolja glumica Brie Larson, glumac nakon 6. pokušaja Leonardo DiCaprio, a reditelj Alejandro Iñárritu. Najuspešnije ostvarenje 88. dodele Oscara je film Pobesneli Max, Autoput Besa, a konačno je i Ennio Morricone dobio Oscara za muziku. Validnost odluka Američke filmske akademije moći će da proveri i publika 44. festa koji traje u Beogradu do 6. marta, a ta publika će biti u prilici da vidi neka od nagrađenih ostvarenja. O dešavanju na 44. festu slušamo Anu Vučković.
Student želi mir i samoću kako bi se koncentrisao na važan rad, ali završava kao tutor čudnog dečaka koga roditelji školuju kod kuće u napuštenom bunkeru. Film Bunker, koji će na festu u okviru takmičarskog programa biti prikazan, je mračna, uvrnuta, na trenutke bizarna priča o odrastanju, obrazovanju i detinjstvu. Gost festa, reditelj filma Bunker, nemački reditelj Nikios Krisos, danas je na konferenciji za novinare govorio o svom debitanskom ostvarenju.
Ovo je bio moj prvi film i ja sam želeo da se ne ograničim kad je reč o žanrovima. Hteo sam da se igram sa različitim elementima, hteo sam da se igram sa elementima humora, da se igram sa elementima komedije, da se igram sa elementima horora i da napravim tu svojevrsnu mešavinu. Ja sam takođe, dok sam radio na ovom filmu, bio zainteresovan za teme kao što su verske zajednice, zatim obrazovanje, zatim odnos između roditelja i dece i hteo sam to sve da stavim u jedan kontekst koji bi bio satiričan. To je bio, naravno, taj satirični moment je bio jako veliki deo priče. Sada se roditelji jako boje, oni se boje da njihova deca možda neće uspeti u životu, Recimo, imam mnoge prijatelje koji su nastavnici i oni su zabrinuti obrazovanju, za obrazovanje svoje dece i zabrinuti su za to da možda neće naći jednog dana dobar posao. To ide čak dotle da danas vrtići nude deci priliku da uče čak i do tri različita jezika, da sviraju klavir i tako dalje. Dakle, od ranih nogu se već iskazuje ta briga za budućnost dece. Na izvestan način okruženje u kojem se film odvija je paradoksalno, jer je naš junak sa jedne strane zaštićen od spoljašnjeg sveta, ali s druge strane roditelji mu stalno govore da bi on trebalo da bude jako uspešan u životu, recimo čak da postane i predsednik, dakle nešto najviše što može da se postigne. On, naš junak, je, da kažemo, možda malo glupav ili spor, nije recimo dorastao tom zadatku, oni ga kontrolišu, međutim oni naravno ne mogu da mu na taj način omoguće da on svoju ulogu ispuni. Jednostavno mu ne dozvoljavaju da odraste samostalno i sad da ne otkrivam previše o samom filmu, ali hteo bih da kažem da junak u određenom smislu uspeva da se emancipuje, ali ostaje jedan, dakle, osjećaj nesigurnosti o njegovoj budućnosti.
Kratki filmovi ovog reditelja do sada su bili prikazivani na velikim festivalima Berlinalu, Tribeki, Upsali i Rotterdamu. Objavio je više kratkih priča kao i remikse kultnog benda Siouxsie and the Banshees. Njegov film Bunker večera se prikazuje u 20:00 u Domu omladine Beograda, kao i sutra u 17:00 u dvorani Kulturnog centra. Drugi svetski rat je u toku, narodno-oslobodilački pokret je pred raspadom. Mladi pesnik Ljiljan Vidić priključuje se partizanima i dobija zadatak da napiše pesmu sa kojom će partizanski bend uspeti da pobedi na nacionalnom takmičenju talenata. Prva nagrada je nastup pred samim Hitlerom, gde imaju priliku da ga likvidiraju i okončaju drugi svetski rat. Nalikuje na prokletnike Tarantina, ali ovo je ipak nešto drugačije. Film Ivana Gorana Viteza, tako podesan i za pravljanje serije. O ovom filmu govori njegov scenarista Zoran Lazić.
Nekako kao pogonsko gorivo u pisanju mi je bila uopće ta nevjerovatna činjenica, evo, da ću ja biti prvi, barem ono, u Hrvatskoj koji će se tako blasfemično sa nekakvim svetim kravama zezati. Mislim, to me užasno iznenađuje, jer uopće ideja za taj film je došla ono iz mojih jedno 5 minuta razmišljanja. Šta bi to bilo? Znači, šta bi to bilo što bi dovelo ljude u kino, a da bi u neku ruku, da bi govorilo o nekim bitnim stvarima i bilo po mom ukusu, ono, da nije mi nekako, ne znam, podilaženje. Negdje blizu 60.000.
Dobra žena je film Mirjane Karanović, koji je pre festa prikazan na Sundance-u i koji je dobio odlične kritike. Suočavanje sa prošlošću, sa makroplana ide se na mikroplan jedne porodice i još uže na intimni svijet jedne žene. Nakon 30 godina braka, glavna junakinja saznaje jednu veliku tajnu koja sasvim menja njen život.
Mene nekako zanimaju priče koje u sebi nose problem, koje se tiču mene i koje se tiču vremena i prostora u kome ja živim. I smatram da je ovo jedna od tema, ne kažem da je jedina, jedna od tema koja me, kada je ovo naše društvo, i ne samo naše, nego pošto sam ja ono već, mislim, jedan veći deo svog života živela u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, tako da za mene, iako danas postoje te granice, za mene je to još uvijek jedan duhovni prostor koji ima svoje veoma mnoge zajedničke tačke, pa jedna od njih je i potreba da se ovakve teme ispričaju. Znači, teme u kojima se zapravo preispituje odnos te neke lojalnosti, pripadnosti grupi i nekakvom etičkom imperativu koji svaki čovek, ja mislim, da treba da nosi u sebi i koji ne treba da pretpostavi bilo kome ili bilo čemu i bilo koje. Mislim da nijedna ideja nije veća od toga da se uništi tuđi život. Ja slažem se i mislim da ljudi imaju pravo da žrtvuju sopstveni život za neku ideju, ali mislim da postoji i dešava se, naravno, da se žrtvuju tuđi životi za ideju, ali u tom slučaju postoji odgovornost.
Film Dobra žena biće prikazan sutra uveče u 19 časova u Velikoj dvorani Sava centra. A takođe u našoj sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi u tematskom bloku Filmorama slušajte duži razgovor sa Mirjanom Karanović.
Filmovi Vlažnost Nikole Ljuce, Carol Toda Heinza, 99 domova Ramina Bahranija i Komuna Tomasa Vinterberga su filmovi prikazani na 44. festu o kojima govori Vesna Perić.
Debitansko ostvarenje reditelja mlađe generacije Nikole Ljuce Vlažnost premijerno je prikazano pred publikom 44. festa, koji od prošle godine ima takmičarski karakter, kako u međunarodnoj, tako i u selekciji domaćeg filma. Ljucina Vlažnost po mnogo čemu nije tipičan srpski film. Teme tranzicije i socijalne posledice jugoslovenskih ratova nisu u fokusu. U pitanju je intimistička priča urbanih junaka iz viših socijalnih slojeva, a također se čini i poetizovani scenaristički iskorak, o čemu nešto kasnije. Glavnom junaku Petru, u tumačenju Miloša Timotijevića, menadžeru velike građevinske firme, jednog popodneva nestaje supruga Mina pred dolazak na žurku kod prijatelja. Narednih nedelju dana Petar provodi bez ideje i bez ikakvog traga gde je Mina, sa kojom inače ima prilično distanciran odnos. U kontaktu sa prijateljima i porodicom on krije njen nestanak koji ga zapravo dubinski uznemiruje. Nikola Ljuca kao reditelj izuzetno dobro poznaje istoriju filma, te svoje omiljene uzore priziva i tematski i vizualno. Od Michelangela Antonionija i likova glumice Monike Viti u Avanturi ili Pomračenju, preko Davida Linča i atmosfere filma Izgubljeni autoput, sve do infernalnih tonova skorašnjeg opusa reditelja Gaspara Noe, kao i estetike novog rumunskog talasa, koje neretko ostavlja otvoren kraj najosamljenije junake koji preživljavaju ogromne unutarnje transformacije u kriznim trenucima života. Sve su to Nikola Ljuca kao reditelj i Staša Bajac kao koscenaristkinja prepleli kroz savremeni portret jednog nuvoriš Beograda, kroz korporativni dnevni imidž i noćne žurke u kojima uživaju bezidejni mladi menadžeri, žrtve konzumerizma. Upravo u toj ispraznosti stihovi Ivana M. Lalića "Nikad samlji nego krajem jula", koje ekstatično recituje Minin mladi ljubavnik s početka filmske priče, nikad jače ne odjekuju. Taj vapaj za poezijom, za esencijom, za smislom, vapaj je nove generacije koja je izgubila kontakt sa nepatvorenom emocijom. Glumačke interpretacije Miloša Timotijevića kao Petra i Tamare Krcunović kao Mine sa merom reflektuju dezintegrisanost junaka, a reditelj i koscenaristkinja sa merom dijaloški reprezentuju film stanja koji je prvenstveno zasnovan na atmosferi i vizualnim znacima. Ljucina Vlažnost, predstavljena ove godine na festivalu u Berlinu, označava novi urbani talas srpskog filma koji se odvaja od realističko-naturalističkih prosedeja, vraćajući se intimističkoj melodrami. U revijalnom programu ovogodišnjeg festa proteklog vikenda prikazan je i film Carol Toda Heinza, gej reditelja koji u svojim ostvarenjima ispituje probleme seksualnog identiteta i to uglavnom kroz istorijske osvrte na epohe 50. 60. i 70. godina prošlog veka, stilski se napajajući uzorima kao što su Douglas Sirk i Fassbinder. Od Plišanog rudnika preko Daleko od raja, Nisam tamo i serije Mildred Pierce, sve do najnovijeg ostvarenja Carol, Haynes atmosferično vodi gledaoce u intimu svojih junaka, najčešće junakinja. Filmske priče nisu toliko vođene klasičnim zapletom koliko samim likovima. Carol je zasnovana na prozi Patricia Highsmith, autorke psiholoških trilera i krimića, čije su dela adaptirana za filmsko ostvarenje Hitchcocka, Wima Wendersa, Antonija Miguele. Njen roman Cena soli tematizuje lezbijsku vezu između mlade umetnice Tereze i sredovečne bogatašice Carol. U filmskoj verziji upravo je Carol koju tu znači Kate Blanchett, kako i naslov govori, vizualni i psihološki fokus druge junakinje, mlade Tereze, a to je Rooney Mara. 50. godina u konzervativnoj posleratnoj Americi ovakva veza je morala biti u tajnosti jer je svakako stigmatizovana, a Todd Haynes u odabiru Blanchettove, prozračne, delikatne, ali harizmatične plavuše i gotovo androgine brinete Rooney Mare, prodornog pogleda, radikalizuje kontrapunkt koji je ne samo stilski, već i socioekonomski, u čemu možda i leži međusobna privlačnost nastala iz slučajnog susreta. Uz kontemplativni, spori tempo, vizualnu raskoš u boji, kostim koji evocira epohu i kretanje kamere koja postepeno ogoljava psihološku teksturu likova, Carol je svakako melodramski film stanja koji gledaocu pruža ono esencijalno vizualno i voajerističko zadovoljstvo, ali ostaje tematski subverzivan samo u istorijskim okvirima, gnezdeći se u samodovoljnosti estetskog užitka. Američki reditelj iranskog porekla Raman Bahrani i u svom najnovijem filmu 90 domova, prikazanom u glavnom takmičarskom programu festa, bavi se socijalnim temama koje inače karakterišu njegov opus. Gubitak doma pod kreditom koji zablenjuje banka i danas je, kao i u godini svetske ekonomske krize 2008. bio pravi košmar za stanovnike Amerike. Ovakva surova stvarnost, opresija savremenog kapitalizma koji uteruje subjekte u iluziju da rad ima svoju nagradu u konzumiranju materijalnih dobara i koji ih dovodi u ropsku poziciju zavisnosti, nije strana ni našem društvu u tranziciji. Junak filma 99 domova je mladi građevinski radnik koji živi sa sinom i majkom i koji zbog neisplaćenog kredita gubi porodičnu kuću. Međutim, on prihvata mefistofelovsku ponudu surovog bankarskog agenta da mu postane pomoćnik i da obavlja posao bankarskog izvršitelja koji će popisivati iseljavanje iz stanova i kuća drugih dužnika koji su u nemogućnosti da otplate stambene kredite. Ova strašna pozicija koja moralno uzdrmava junaka gotovo da se graniči sa ulogom zloglasnog kapoa u konclageru, budući da omogućava samo privremenu egzistenciju, ali sa nesagledivim etičkim posljedicama i po porodične odnose. Porodična i socijalna melodrama u realističkom ključu Ramana Bahranija suočavana sa globalnim problemom neslobode izbora u okovima društvenih uređenja koje jedinki ne ostavljaju nikakvu slobodu, već samo egzistencijalni strah. Na kraju i nekoliko reči o filmu Komuna iz netakmičarskog programa festa danskog reditelja Tomasa Vinterberga, jednog od osnivača Dogma estetike autorskog filma, zajedno sa Larsom von Trierom. U pitanju je pak gorka melodrama sa elementima komedije koja tematizuje živote u zajedničkim domovima popularnim 70. godine u Danskoj. Ovaj zajednički život intelektualaca u komuni, koliko god pružao prostor za kreativnu i intelektualnu razmenu, liberalni život i rušenje granica tradicionalno pojmljene porodice, predstavljao je u Vinterbergovoj rediteljskoj viziji, ali i nostalgičnom sećanju, istovremeno i ogroman rizik po individue. Poigravanje pitanjima slobode izbora, poligamije, tolerancije načinilo je Komunu veoma delikatnim filmskim delom koji je sredovečne protagoniste portretisao kao lomne, delikatne, ali i hrabre. Posebno je upečatljiva glumačka interpretacija Trine Dirholm kao sredovečne televizijske voditeljke čiji suprug arhitekta odabira mlađu ženu sa kojom nastavlja život u okviru naizgled rajske komune.
I da zaokružimo ovu priču o 44. festu, tako što ćemo vam ponuditi karte za projekcije u 9 sati ujutro. Obratite pažnju, to su projekcije za 2., 3. i 5. mart. Ukoliko vas zanimaju, broj telefona je 3229653. Dakle, projekcije su jutarnje u 9 sati ujutru i za 2., 3. i 5. mart. And I'm back to Nastavak rada na proučavanju načina na koji je propaganda funkcionisala u Prvom svjetskom ratu, započet izložbom Rat i plakat od 1914. do 1918. predstavlja izložba Žena, rat i plakat, otvorena u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu, koja traje do 19. marta. Nastala kao autorski rad Vladimira Čeha, izložba predstavlja 82 plakata iz kolekcija Kongresne biblioteke u Vašingtonu, Državnog vojnog muzeja u Londonu, Centralnog državnog muzeja savremene istorije u Moskvi, Kanadskog muzeja Prvog svjetskog rata u Otavi, Kanadske ambasade u Beogradu, Narodne biblioteke u Beogradu i Pošta Srbije. Želja Vladimira Čeha, autora izložbe i osnivača Instituta za istoriju oglašavanja, je da ovom izložbom ukaže na činjenicu da su muškarcima posle ratova podizani spomenici, a da su žene te koje su u vreme i posle ratova održavale i podizale razrušeni svet.
Uloga žena je uvek velika, a u Prvom svjetskom ratu to se i pokazalo i dokazalo. Iz dva ugla mogu to reći. Žene su pre Prvog rata na određen način bile zanemarivane. Nisu imale prava, nisu ih primali da rade, nisu imale pravo glasa. Ukoliko su i radile po nekim fabrikama ili bolnicama kao bolničarke ili sluškinje i neke, da tako kažem, niže razredne poslove, bile su za slične poslove manje plaćene od muškaraca. Nisu radile na odgovornim poslovima, nije ih bilo društveno aktivnih, bile su u kući. I to im je bila osnovna funkcija. To je bio muški pogled na svet tog vremena. Promjena muškog pogleda na svet tog vremena vidljiva je na plakatima iz Prvog svjetskog rata iz veoma jednostavnog i jasnog razloga. Muškarci su otišli na front. Njihova mesta u industriji, u politici, bilo gde, bilo je potrebno nadopuniti. I onda su pozvali žene u pomoć. Nisu ih pitali da li je potrebno da vodimo rat, jer rat je muška stvar. Ali su od njih tražili da se povinuju muškim stavovima i da ih zamene na mestima gde su oni za trenutak odsutni. Ali rat je trajao dugo. Žene su se na istim tim mestima pokazale jednako vredne kao muškarci i počela je u vreme Prvog svjetskog rata veoma brzo da se razvija potreba za izjednačavanjem. Ženski pokret je dobio zamah u vreme Prvog svjetskog rata, ali paralelno sa razvojem propagande, jer ni propaganda nikad do tad nije bila toliko i tako korišćena kao tehnologija, kao alatka, kao način komunikacije, kao što je bilo u Prvom svjetskom ratu, jer je to jednostavno bilo potrebno zato što su muškarci otišli pa je neko morao da ih zameni. I zbog toga sam rekao u tekstu koji je napisan u izložbi da se ta muška želja da manipulišu ženama i da ih pozivaju na gotovo po onome što su oni odlučili vratila kao bumerang kad su se oni vratili iz rata, jer su njihova mesta bila zauzeta, jer su žene tražile jednake plate, jer su žene tražile da učestvuju u društvenom životu, jer su žene tražile pravo glasa. Žene su dobile velikim delom pravo glasa posle Prvog svjetskog rata. U Velikoj Britaniji prvi put 20. pa 27. godine konačno, i da ne nabrajam sad zemlje u kojima se to desilo. Dobile su pravo glasa, ali za ovih 100 godina, vidljivo je to na izložbi, nismo daleko doterali od početka te borbe za rodnu ravnopravnost.
Vi ste sada govorili o tom emancipacijskom potencijalu Prvog svjetskog rata i zapravo posljedicama koje on ima. Međutim, na ovoj vašoj izložbi mi pratimo različite segmente rata, odnosno različite uloge i manipulacije ženom u toku Prvog svjetskog rata.
S obzirom da sam se ja bavio komunikacijom, dakle profesijom saopštavanja informacija, iz ugla svoje profesije pristupio sam i ženi kao temi na plakatu. I podelio sam to, naravno kako se u tom mom poslu radi, na ciljne grupe. Jer šta ćemo reći zavisi od toga kome treba da kažemo. I ovdje su ciljne grupe vrlo jednostavne, opšta javnost, ali muška i ženska opšta javnost. Kada je muška opšta javnost u pitanju, onda je bilo vrlo jednostavno, žena je prikazana na plakatima kao simbol države, kao simbol žrtve i kao simbol majke, da u muškarcu proizvede tu arhetipsku potrebu za zaštitom. I to su simboli korišćeni u ta prva tri segmenta, simbol države, simbol žrtve i simbol majke, jer tu se porukama obraćaju muškarcima da učestvuju u ratu, da platili bilo šta. Poruke su namenjene muškarcima. U drugom segmentu su poruke namenjene ženama. Obraća se država ženama, ali obraća se domaćici i diriguje joj način na koji treba da se ponaša ili je očekivano da se ponaša. Obraća se radnici koja zamenjuje one muškarce koji nisu tu. Obraća se volonterki koja će raditi, a neće biti plaćena. I konačno obraća se onim ženama koje su imale svoju funkciju i na samom frontu. Četiri segmenta obraćanja ciljnoj grupi žene i tri segmenta obraćanja ciljnoj grupi muškaraca.
A u likovnom smislu, kako ta žena izgleda u Velikom ratu?
A u likovnom smislu vidljivo je to, naročito u tom prvom segmentu gde je to obraćanje muškarcu, to je idealizovana žena. To su simboli, dakle, na nivou idealne varijante kako muškarac vidi ženu, da bismo, kako odmiče rat, imali sve realniju i realniju životnu sliku. Ali negde sam to pomenuo, da su na plakatima na izložbi se vidi virtuelna stvarnost Prvog svetskog rata, željena slika žene. Na panoima koji prate plakate, pokušali smo na izložbi da damo realnu sliku žene dokumentarnim materijalima iz tog vremena, čak i filmovima koje se daju videti. Mi imamo na izložbi jedan monitor na kome se vrti prvi put u Srbiji nikad do sad objavljen film, odnosno segmenti filmova koji su bili u arhivi naše kinoteke, nisu objavljeni, a govore o ženama radnicama u Prvom svetskom ratu. U salonu u kome sedimo, na jednom ekranu se emituje američki film Žene gvozdenih čeljusti, snimljen o sifražetkinjama iz Prvog svetskog rata kojima je u zatvoru kada su protestovale i bile zatvorene, su bile vilice gvožđem otvorene u stvari da bi mogli da ih hrane jer su štrajkovale glađu. To je jedan film star 10 godina, vrlo upečatljiv. I drugi ruski film iz drugog ugla posvećen ženskom bataljonu smrti koji je vodila poznata žena heroj iz Prvog svetskog rata Bočkarova.
Da li Srbija ima svoje mesto u ovoj priči?
Srbija ima svoje mesto na nekoliko načina. Prvo, kada je front u pitanju, jedan od simbola Prvog svetskog rata je Milunka Savić, naša žena, heroj, koja se čak i predstavljala kao muškarac u Balkanskim ratovima, ali je zanimljivo vidjeti da se jedna engleska reporterka, i to smo objavili, isto tako kao i Milunka, na francuskom frontu predstavljala kao muškarac i uspela da prevari englesku vlast i da se bori u ime Velike Britanije na francuskom frontu protiv Nemačke. I druge žene koje su svojim radom bile heroji rata, heroine, su prikazane njihovim kratkim pričama. Mislim da je čak zanimljivo reći da je Srbija posle 100 godina oddala neku vrstu počasti ženama iz Velike Britanije, koje su kao bolničarke u Prvom svetskom ratu čak i pratile srpsku vojsku preko Albanije sve do Soluna, i tih 6 maraka koje je pošta Srbije posvetila engleskinjama, mi smo sa pričom o njima stavili na jedan pano na izložbi. Pokušali smo, dakle, da realnu sliku žene u Prvom svetskom ratu prikažemo paralelno sa virtualnom slikom koja je propagandni trik na plakatima. If you don't mind, today I won't cry. If you don't mind, I won't let you know that you hurt me so. For you and me.
to be on time. Don't make me wait so long.
Poslednji dan februara je pravi trenutak da najavimo program Meseca frankofonije koji svakog marta obeležava 80 država na 4 kontinenta, među kojima je Srbija. Program o programu priča Meliha Pravdić.
Tokom marta meseca podršku ovoj manifestaciji dali su mnogobrojni partneri: frankofone ambasade u Srbiji, ustanove kulture, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova. Slušamo Gorana Aleksića, pomoćnika ministra spoljnih poslova Republike Srbije.
Srbija se uključila također preko mreže svih svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava u svetu. Značaj frankofonije mi vidimo kroz aktivnosti i doprinos u napređivanju kulturnih i lingvističkih različitosti, davanju podrške izučavanju francuskog jezika, u napređenju, rekao bih, i ljudskih prava, razvijenju saradnje u jednom širem spektru, u širem značenju te reči, pa čak i saradnje u najaktuelnijoj migrantskoj krizi. Za Republiku Srbiju 2006. godina je značajna, jer smo tada dobili status posmatrača, što je nama otvorilo vrata za aktivnu saradnju sa 1/3 zemalja koje su članice Ujedinjenih nacija, koje koriste francuski jezik kao nacionalni jezik, kao službeni jezik, kao jezik međunarodne komunikacije i kao radni jezik. Želio bih da vas podsjetim da su vlada Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova učinili na afirmisanju frankofonije u Republici Srbiji. Tokom 31. ministarske konferencije Međunarodne organizacije frankofonije, koja je održana u Jerevanu 10. i 11. oktobra 2015. godine, mi smo potpisali memorandum o strateškom partnerstvu u državnoj frankofone inicijativi za period 2016-2018. godine. Imenovali smo nacionalnog koordinatora, koji je predsednik Ministarstva spoljnih poslova, i formirali smo nacionalni upravni odbor, koji čine predstavnici nadležnih resora vlade Republike Srbije, i pripremili smo i u proceduri usvajanja nacionalni plan za saradnju sa organizacijom frankofonije u 2016. godini. Kroz ovu saradnju mi ćemo da ostvarimo usavršavanje frankofonih diplomata i drugih državnih službenika vlade Republike Srbije u oblasti saradnje sa zemljama Evropske unije i sa mnogim brojnim međunarodnim organizacijama.
Sada slušamo ambasadora Francuske u Srbiji, gospođu Christine Moreau. Christine Moreau govorila je u ime francuske ambasade, ali i svih frankofonih ambasada koje zajedno sarađuju. Kao što je gospodin Aleksić spomenuo, Srbija obeležava 10. godišnjicu od kako je postala član Međunarodne organizacije frankofonije. Možemo da kažemo da je u frankofoniji Srbija napredovala i veliki broj ministarstava, kulturnih institucija i univerziteta u ovome učestvuju. Također i veliko angažovanje učenika i profesora kao javnosti koja se bavi francuskim jezikom. Htela bih da spomenem da smo otvorili centar koji se bavi ovim pitanjima u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Frankofonija je veoma bitna kada je reč o kulturnim raznolikostima i razumevanju među njima putem jezika. Francuski je službeni u Ujedinjenim nacijama i u Evropskoj uniji, a Srbija, pošto teži putu u Evropsku uniju, treba da razvije učenje i znanje francuskog jezika. Francuski jezik je jezik koji pomaže demokratiji i ljudskim pravima, a važan je i u domenu ekonomskih odnosa. Ovogodišnji program frankofonije u znaku je pesme, filma, koncerata, izložbi i debata, kao i tradicionalnih zabavnih takmičenja posvećenih francuskom jeziku, a programi se održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kladovu, Novom Pazaru, Kraljevu, Kragujevcu. Izdvajamo nekoliko programa. Izložbu posvećenu boravku Save Šumanovića u Francuskoj 1929. i jedno veče koje će biti posvećeno slobodi izražavanja u okviru izložbe karikature koje dolaze iz Švajcarske i celog sveta. I ovaj program ima prvorazredni značaj, čulo se na današnjoj konferenciji sa novinarem.
When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fire. I'll comb my hair in scallops beneath my laundered cap. And watch my cool and fragile hands lie light upon my lap. And I will have a sprig camp, with place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. And I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. When I'm old and comfortable and done with this design, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this design, with peace to share my fire. With peace to share my
fire. Echo. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova. Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljuboljević. Antologija u prodaji.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prije mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sledi Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Thank you.
Nagrada Oscar Američke filmske akademije sinoć je u kategoriji najbolje originalne muzike za film dodeljena Enniju Morriconeu za partituru Tarantinovog ostvarenja Hateful Eight, Omraženih osam. Izuzev Oscara za životno delo, 88-godišnje Morriconeu, ovo je prva zlatna statueta u karijeri ispunjena temama koje su postale legendarne. Mada ne tako glamurozna kao ceremonija dodele Oscara, prošla muzička nedelja u Beogradu imala je jedno lepo zajedničko obeležje. Protekla je u znaku mladih. Nijedan od glavnih aktera prošlonedeljnih dešavanja nije imao više od 40 godina. Najpre je na svečanom otvaranju Chopin Festa u četvrtak uz orkestar i hor Radio Televizije Srbije nastupio mladi hrvatski pijanista Aljoša Jurinić. Sledeće večeri u dvorani Kolarčeve zadužbine na koncertu iz ciklusa za početnike orkestar Beogradske filharmonije predvodio je Vladimir Kulenović, dok je u subotu u dvorani Kvarnerius recital sa delima Johana Sebastijana Baha održala alt Lidija Jovanović. Na matineu sa Beogradskim gudarskim orkestrom Dušan Skovran u nedelju je nastupilo čak šestoro mladih muzičara, od kojih najmlađi violončelista Relja Mitrović ima samo 9 godina. Povrh svega, na jubilarnom 10. festivalu Rođendan džeza u Akademiji 28, najatraktivnije koncerte održali su najmlađi predstavnici beogradske džez scene, Miloš Čolović Trio i sastav Fish & Oil. U tematskom bloku Ars Sonora posvetit ćemo pažnju svim ovim događajima, ali ćemo prethodno skrenuti pažnju na jednu vest koju za ovu nedelju vezuje neobičan, mada sasvim logičan splet okolnosti. Engleska opera North iz Lica je prošle nedelje objavila da je izabrala novog muzičkog upravnika, dirigenta Aleksandra Markovića. Beograđanin po rođenju, školovan u Beču, Marković je prethodnih 6 sezona bio prvi dirigent orkestra Filharmonije iz Brna. Ove jeseni 40-godišnji dirigent odlazi za Lic, gde zapravo nastavlja saradnju sa orkestrom opere Norca, kojem je ove koncertne sezone imao niz zapaženih koncertnih nastupa, posebno izvodeći Wagnerova i Strausova dela. Na početku tematskog bloka Ars Sonora slušamo osvrt kolege Radoša Mitrovića na koncert orkestra Beogradske filharmonije.
Rezidencijalni dirigent Beogradske filharmonije Vladimir Kulenović definitivno je opravdao ovu poziciju na prošlonedeljnom izvanredno vođenom koncertu. Ozbiljnija karijera ovog umetnika započela je pre nekoliko godina u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je i završio studije na Muzičkoj akademiji Juilliard, Institutu Peabody u klasi Gustava Mejera i na Bostonskom konzervatorijumu. Od tada imao je prilike da nastupa sa mnogim svetskim orkestrima, kao i da bude dirigent asistent Kurtu Mazuru u Leipzigu i Zubinu Mehti, ali i da sarađuje sa solistima kao što su Leon Fleischer, Miša Majski, Elena Baškirova ili Emmanuel Pai. Ipak čini se da je, nažalost, njegov rad pre svega vezan za Sjedinjene Američke Države, te da će šire umetničko priznanje tek morati kroz naporan rad da izbori u godinama koje dolaze. Sudeći po poslednjem nastupu sa Beogradskom filharmonijom, Vladimir Kulenović ima potencijal da zauzme dobre pozicije na svetskoj muzičkoj sceni. Koncert Beogradske filharmonije obuhvatio je prve simfonije Haydna, Beethovena i Malera. Ideja je bila da se pokaže svojevrsna evolucija ovog žanra kroz tri paradigmatična dela, od kraće forme, nepretencioznog sadržaja, preko nešto složenijeg pristupa koji će voditi ka revoluciji Beethovenove 9. simfonije i konačno do Malerove filozofske drame. Ovaj pređeni put skiciran je na najbolji mogući način izvođenjem koje je poprimilo oblik autentične umetničke interpretacije, za što je najzaslužniji Vladimir Kulenović. Tipična klasicistička simfonija Jozefa Haydna, koja se oslanja na elemente izraza Mannheimske škole sa karakterističnim efektima i manirima, izvedena je uz dosledno poštovanje njene stilske osnove. Kulenović je odabrao umerena tempa, kređući se u ograničenom dinamičkom opsegu, poštujući svojevrsnu klasicističku objektivnost, ne preterujući ni u jednom muzičkom parametru. Ono što je moglo da se primeti već na samom početku nastupa, a što će biti konstanta celokupnog koncerta, jeste Kulenovićevo insistiranje na jasnom diferenciranju početaka i krajeva fraza. U tom smislu, slušalci su mogli da prate muzički tok koji im je transparentno predstavljen uz precizno praćenje svih partiturnih oznaka. Svaki glas je imao svoje mesto u opštoj slici, koja je bila tonski čista uz minimalne istupanja koje su mogle da se registruju samo u poslednjem stavu. Ono što je međutim posebno okupiralo pažnju publike bilo je karakteristično dirigovanje Kulenovića, koje će posebno doći do izražaja pri izvođenju narednih dela. Beethovenova prva simfonija zvučala je upravo onako kako bi trebalo, klasicistički, ali sa elementima koji ukazuju na to da je nastala nakon završetka simfonijskog opusa Haydna i Mozarta, te da stremi ka nekim novim izražajnim sferama. Kulenović je dirigovao energično i ekspresivno kako bi jasnije ukazao smer muzičkog kretanja. On se slobodno okretao ka svim instrumentalnim grupama, spuštajući se ili uzdižući u zavisnosti od dinamičkog efekta koji je želeo da postigne. Primetni su bili njegovi odsečni pokreti koji su uzrokovali česte akcente i možda i prenaglašeno osvirane krajeve fraza. U tom smislu, Kulenović je insistirao na pauzama, izbegavajući preterani legato i presecujući monolitni melodijski tok, kakav možemo da čujemo u nekim izvođenjima velikih orkestara. Slikovito rečeno, dobijena je kockasta faktura, oštrih ivica i jasnih granica. Međutim, upravo to je dalo poseban karakter izvođenju, koje je bilo efektno i uzbudljivo. Orkestar je veoma dobro zvučao, prateći sve zamisli lucidnog Kulenovića. Očigledna je bila njihova odlična komunikacija. Ona je dovela do zaista furioznog izvedenog poslednjeg stava u kome su se izdvojili korpusi gudačkih i drvenih duvačkih instrumenata koji svakako predstavljaju najčvršću kariku ovog orkestra. Koncert je završen interpretacijom izuzetno zahtevne Malerove partiture. Mističnost prvih taktova uvodnog stava, koji predstavlja buđenje prirode, tipična za Malerove simfonije, nažalost nije do kraja postignuta usled očiglednog izostanka strpljenja određenih izvođača. Tako su nepreciznosti pojedinih članova korpusa limenih duvačkih instrumenata na samom početku pomalo pokvarile slušilački utisak. Ipak, sa početkom pastoralne teme ovog stava, orkestar je ponovo bio na svom izvođačkom terenu, te je i part limenih duvačkih instrumenata, koji ima izuzetno važnu dramatursku ulogu u kompoziciji, do kraja nastupa bio veoma dobar. Vrhunac koncerta su međutim donela poslednja dva stava. Vešto osciliranje između dva karaktera trećeg stava, grotesknog posmrtnog marša i klecmera, pokazalo je znalačko snalaženje orkestra u brzim promenama muzičkih atmosfera. Sa druge strane, triumfalno finale je izvedeno sa izuzetnom angažovanošću svih članova filharmonije i posebnom energijom koju su delili sa uvek konkretnim i jasnim Kulenovićem. Iako je orkestar očigledno bio dobro pripremljen prošlogodišnjim izvođenjem ovog dela sa Zubinom Mehtom, činjenica jeste da je Vladimir Kulenović uspio da unese svoje ideje i deo svog temperamenta u ovu interpretaciju Malerove simfonije.
Peti Beogradski Chopin Fest, pored internacionalnog pijanističkog takmičenja mladih talenata, muzičkih radionica, stručnih predavanja, nudi i seriju koncerata. Svečanom otvaranju Chopin Festa prisustvovao je kolega Srđan Teparić.
Koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održan u četvrtak pratila je prepuna sala Kolarčeve zadužbine. U takvoj atmosferi u prvom delu koncerta nastupio je mladi hrvatski pijanista Aljoša Jurinić, koji je izveo klavirski koncert broj 1 u E-molu Frederika Chopina. Izbor ovog kompozitora nije bio slučajan, jer je njegovom muzikom u stvari otvoren peti Beogradski Chopin Fest. Rođen 1989. godine, Jurinić je najveći uspeh u karijeri ostvario 2012. pobedivši na uglednom pijanističkom takmičenju Robert Schumann u kompozitorovom rodnom gradu Cvikau. Godine 2015. bio je finalista 17. međunarodnog pijanističkog takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Iste godine, u februaru mesecu, održao je debitantski recital u njujorškom Carnegie Hallu. Aljoša Jurinić pohađa na Visokoj školi za muziku Franz Liszt u Weimaru pijanistički program najvišeg stepena postdiplomske koncertne prakse u klasi profesora Grigorija Gruzmana. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Rubena Dalibaltajana. Usavršavao se i u Beču kod profesora Noela Floresa i u Fiesoleu kod renomirane pijanistkinje Eliso Virsaladze. Izvođenjem prvog klavirskog koncerta Frederika Chopina, Jurinić je pokazao da beogradskoj publici želi da se predstavi u najboljem svetlu. U pitanju je bila jedna od onih interpretacija na kakve smo često navikli kod mladih umetnika u usponu. Tako je Jurinić kroz izvođenje Chopinovog koncerta pokušao da upregne sopstvenu naglašenu muzikalnost, na izgled se ne fokusirajući na bilo kakav unapred određen koncept. On se naime trudio da njegova interpretacija deluje spontano, iako je sasvim sigurno da je prethodno dobro osmišljena. Tako su pojedini pasaži ovog dela, na primjer, ocvirani uz neznatno sporavanje, čime Jurinić pokušao i uspeo da naglasi njihovu afektivnu vrednost. Sitna tehnika ovog pijaniste je izvanredna. Brzi melodijski pokreti izvedeni su uz čujnost svakog tona. Melodija diskanta i basovi u dobrom su skladu i sasvim čujni. Karakteristika Jurinićevog sviranja jeste i dobro oblikovan ton na tragu nemačke pijanističke škole, ni preterano mekan, ni preterano grub. Ovaj pijanista je u svojoj interpretaciji pokazao i izuzetno sećanje za kreiranje razvojnih formi koje kroz njegovo sviranje izrastaju i nisu omeđene ni jednim nelogičnim prelazom. Fakturna jasnoća kao rezultat razumnog korišćenja desnog pedala i mir, koji je naročito iskazan u izvođenju laganog drugog stava i nokturna u des-duru ociranog na bis, pokazuju već i zrelost pijaniste koju ostalom i žiri u Varšavi uspeo da prepozna. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić, u nekim momentima je zvučao veoma dobro. Najveća zamerka mogla bi se uputiti nedovoljno oblikovanom zvuku gudača i pogrešno ociranim notama koje su mogle da se čuju u sviranju duvačkog ansambla. Pošto je pre početka drugog dela koncerta dirigentu Bojanu Suđiću uručena Vukova nagrada, izvedena je glagoljska misa Leoša Janačeka, koju smo posljednji put u Beogradu mogli da čujemo još daleke 1986. godine u izvođenju istog ovog ansambla. Janačekovo delo je izuzetno nezahvalno za interpretaciju. Kroz svoje stavove provejava mnoštvo kompozitorovih ideja koje se smenjuju u tolikoj meri da bi mogao da se stekne utisak haotičnosti. Često ostinata, recitativni horski odseci, neobične melodijske konture izvajane na folklornom idiomu, naglašena ritmika, sve to ovo delo čini jedinstvenim i sa dramaturške strane nezahvalnim za formalno uobličavanje. Ipak dirigent Bojan Suđić uspeo da od Janačekog duhovnog dela, koje zbog navedenih osobina prevazilazi svoju namenu, izgradi upečatljivu cjelinu. Glagolska misija je napisana 1921. godine i predstavlja kompozitorovu naglašenu potrebu za stvaranjem dela kroz koje bi bili iskazani njegovi panslavistički ideali. Umesto latinskog, ordinarium je napisan na staroslovenskom. Modernost koja proizilazi iz poniranja u dublje folklorne slojeve, veoma dobro organizovana tonalnost, kratki ritmičko-melodijski obrasci koji se mozaično smenjuju i naglašena ritmičnost, sve to ukazuje na vrlo specifičan vid iskazivanja modernizma kod Janačeka. Solisti su bili intonativno stabilni, a naročito bi trebalo naglasiti interpretaciju tenora Vanje Biserčića, kome je poverena uloga izuzetno legla. Njegova boja i volumen nekako su se uvek veoma dobro i efektno probijali kroz izuzetno gust orkestarsko-horski zvuk. Bez ikakvih intonativnih problema svoju interpretaciju stvarili su i Jasmina Trumbetaš sopran i Nebojša Babić bas. Veoma prijatno iznenađenje predstavljao i nastup Alta Dine Travice, članice hora Radio Televizije Srbije, koja je nastupila kao solista. Ona bi u budućnosti, zbog stabilne intonacije, lepe boje i dobre tehnike, mogla da bude i češće angažovana u izvođenju sličnih dela. Orkestar je, kao izvođenju Chopinovog koncerta, pokazao određene slabosti, iako je zaista evidentno da se na zvuku radilo dosta. U tom smislu upečatljive su bile uvodna i završna orkestarska muzika. U zvučnom uobličavanju ovog ansambla fali ipak još jedna kvalitativna nijansa koja bi njegov zvuk dovela do višeg nivoa perfekcije. Tehnički nezahvalan postludium na orguljama je izvrsno izveo Zoltan Borbelj. I najzad, hor Radio Televizije Srbije pokazao se kao ansambl značajnog potencijala sa kojim je moguće izvesti ovakve komplikovane partiture kakvo je Janačekovo delo. Čini se da je dirigent Bojan Suđić od svih izvođača uspeo da izvuče maksimum njihovih potencijala i po tome bi ovaj koncert mogao da se nazove uspešnim.
Chopin Fest se večeras nastavlja pijanističkim recitalom Mihajla Zurkovića u sali Skupštine grada, a tematski blok Ars Sonora prilogom o koncertu mlade pevačice Alta Lidije Jovanović, održanom u subotu u dvorani Gvarnerius. Prilog je pripremila koleginica Tamara Maljković.
Prvi izbor Lidije Jovanović bio je klavir koji je počela da uči sa 7 godina. Nakon završetka srednje muzičke škole u klasi Olge Bauer, a potom i studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Ljiljane Vukilje, nastavila je master studije klavira u Lozani u klasi Jean-François Antinolija. Uporedo sa studijama klavira počinje da uči i solo pevanje u klasi Ane Jovanović, a po završetku osnovnih studija postaje član švajcarskog operskog studija u Bineu. Takođe započinje i master studije u Ženevi u klasi renomiranog kontraalta Natali Štucman. Pred beogradskom publikom Lidija Jovanović je odlučila da izvede veoma interesantan program koji je većim delom obuhvatio odlomke iz Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha, ali i po jednu pesmu Karla Filipa Emanuela Baha i Feliksa Mendelsona. Nakon koncerta Lidija Jovanović nam je navela razloge koje su je opredelili da izabere ovakav repertoar.
Pa, s obzirom na to da sam kontraalt, moj glavni repertoar je Bach i barok, tako da to je razlog zbog koga sam izabrala da ceo program bude samo Bach, i Bach je moj omiljeni kompozitor, tako da to je još jedan razlog.
Pored Baha, da li postoji još neki deo repertoara koji rado izvodite na koncertima?
Pa, Handel isto, što bi isto bio barok.
Danas smo čuli jednu pesmu Feliksa Mendelsona.
Da, to je zanimljiva kombinacija sa Bachom, zato što je Feliks Mendelson otkrio, da kažem, Baha, i takođe jedna pesma Karl Filipa Emanuele Baha.
I zaista rekli bismo da barokni repertoar potpuno odgovara umetničkom karakteru Lidije Jovanović i njenim glasovnim kapacitetima. Ono što je naročito prijalo publici koja se te večere našla u sali Gvarneriusa bio upravo izbor najzanimljivijih odlomaka altovskog repertoara, jer je to program koji se ne može često čuti na recitalima solo pevača. Lidija je uz zanimljiv repertoar predstavila i svoju prodornu, raskošnu i bogatu altovsku boju, koja je u potpunosti ispunila ambijent. Međutim, činilo se da je kamerna sala Gvarneriusa zapravo premala za toliko bogatstvo zvuka koje nam je umetnica donela. Takođe i sam program koji je obuhvatio sve altovske numere iz Bahove pasije po Mateju je zapravo program koji u izvornom obliku podrazumeva veliki simfonijski orkestar i uglavnom se izvodi u velikim salama. Interpretacija Lidije Jovanović, koja je nastupila uz klavirsku saradnju Stevana Vrce, prikazala nam je ove odlomke u potpuno novom svetlu, gde je sve bilo usmereno isključivo na njen glas. To je predstavljalo i veliki izazov za pevačicu, jer je publika mogla da čuje svaki detalj vokalne deonice Bahove partiture, bez mogućnosti da određeni delovi budu zamaskirani orkestarskom pratnjom. Umetnica se u ovom zadatku veoma dobro snašla i uspela je da svojom veoma dobrom tehnikom, ali i izraženom interpretacijom zadrži pažnju publike tokom čitave koncerte večeri, bez obzira na donekle jednoličan program. Tu jednoličnost Lidija Jovanović je uspela da razbije interpretacijom pesme Na daljinu opus 71 broj 3 Feliksa Mendelsona, u kojoj smo otkrili da joj podjednako dobro leži i interpretacija romantičarske muzike. Opšti utisak tokom čitave koncertne večeri bio je da je Lidija Jovanović umetnica kojoj prijaju, rekli bismo, ozbiljniji odlomci klasičnog repertoara, poput oratorijumske muzike. U njima ona donosi izuzetno ubedljivu interpretaciju, bez suvišnih vibrata i sa dozom patosa koji takav program i iziskuje. Naročiti bismo pohvalili njenu odličnu dikciju i veoma dobar izgovor nemačkog teksta, što i ne čudi s obzirom na to da je najveći deo svog školovanja provela upravo na nemačkom govornom području. A kada već govorimo o njenom školovanju, zanimalo nas je da od Lidije Jovanović čujemo kako izgleda rad u švajcarskom operskom studiju.
Rad u operskom studiju je veoma zanimljiv i zaista naporan. To su svakodnevne probe, gluma, časovi pevanja, dikcija, scenski nastup, tako da to je celodnevno.
Koliko se to razlikuje od rada ovde? Da li ste ovde imali prilike na sličan način da radite?
Ovde nisam studirala pevanje, ovde sam završila klavir, tako da nisam imala prilike uopšte da budem na akademiji za pevanje.
A u klasi ste Natali Štucman? kakav izgleda rad sa njom i čemu vas je ona novom naučila?
Pa to je fantastično iskustvo, pošto je ona jedan od retkih kontraltova, tako da mi je zaista čast i privilegija da budem u njenoj klasi i rad je zaista neverovatan.
Nakon ovog beogradskog koncerta, šta je ono što vas sledeće očekuje u karijeri?
Pa krajem marta pevaću kao alt solo u Liverpoolu sa Kraljevskom filharmonijom, Bacha Mateus Passion. U daljim planovima naravno i opera i oratorijum, samo što za takav glas prvo se otvaraju vrata za oratorijum pošto nema puno kontraltova, ali naravno i opera, barokna opera i Wagner i u budućnosti, nadam se.
Boja i volumen glasa Lidije Jovanović govore nam o umetnici koja je pre svega predodređena za veliku scenu. Zato se nadamo da ćemo je naredni put u Beogradu čuti u nekoj od većih operskih uloga ili ponovo ulozi oratorijumskog soliste, ali ispred velikog simfonijskog orkestra.
Kolarčev podijum kamerne muzike juče je bio predat mladim umetnicima, onima koji su završili Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i Muzičku akademiju u Novom Sadu, kao i talentima koji su na samom početku umetničkog sazrevanja. Muzičare je pratio Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran. Za tematski blok Ars Sonora prilog ovom događaju pripremila je koleginica Ana Ćirica.
Program jučerašnjeg koncerta su, izuzev Vietanove tarantele i Defaljinog španskog plesa koje je izvela Veronika Bogić, činila dela iz epohe muzičkog baroka. Vivaldijev koncert u C-duru u tumačenju Relje Mitrovića, Telemanov koncert za violu u izvođenju Miljane Stamenić, kao i arije iz opere Alčina Georga Fridriha Hendla, koje su izvele soprani Vesna Marković i Aleksandra Jovanović i mezzosopran Zorica Belojica. I pored velikih zahteva koje pred izvođača postavljaju pomenuta dela, a koja su starije koleginice izvele solidno, čini se da su na publiku ipak najjači utisak ostavili 9-godišnji čelista Relja Mitrović i 12-godišnja violinistkinja Veronika Mona Bogić, sa kojima smo i razgovarali nakon koncerta.
Ja nisam imala tremu, uvek imam malo uzbuđenja pred nastup, ali posle to sve prođe i odsviram najbolje što mogu. Ovo mi je prvi put da nastupam sa ansamblom.
I kakav je osjećaj?
Divno je, jednostavno.
Pogotovo na Kolarcu.
Da, i sala je tako akustična i pogodna za sviranje. I ovo mi je drugi nastup na Kolarcu.
A šta najviše voliš da sviraš?
Od kompozicije? Mm-hmm. Naprimer, španski ples, njega obožavam, onako priliči mom karakteru i obožavam da ga sviram.
Možda sam imao malo veću tremu, malkice veću tremu od publike.
Kako si se osjećao?
Pa mislim, imao sam mrvicu treme, ali onda je to prošlo i onda sam lepo svirao, normalno.
Muzika.
čelista Relja Mitrović je trenutno učenik trećeg razreda niže muzičke škole dr. Vojislav Vučković, a u protekle dve godine dobitnik je pet prvih nagrada na takmičenjima Stanislav Binički, Mali virtuoz, Međunarodno takmičenje gudača u Nišu i Međunarodni festival String Fest, gde je ujedno bio i najmlađi dobitnik prve nagrade. Nešto starija Veronika Bogić, učenica muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu, nastavu pohađa i kod svog oca Miodraga Bogića u Muzičkom centru za edukaciju Tarisio. Dobitnica je brojnih nagrada, a ovoga puta izdvojit ćemo najsvežije sa međunarodnog takmičenja Artir Grimio u Belgiji, na kome je osvojila prvu nagradu, a tu je i prva nagrada Clivis Concorso Internazionale u Rimu prošle godine. Čućete sada utiske verovatno najstrožijih kritičara, Veronikinog oca, violiniste Miodraga Bogića i Reljinog oca, čeliste Dejana Mitrovića.
Meni je čast i zadovoljstvo da Veroniki sam tata i profesor, a Relji sam kum, tako da su to sve kao moja deca. Ja sam oduševljen, to su divna, pametna deca koja su dobro vođena od strane svojih profesora i deca koja su vredna, koja vole muziku, koja vole ljude, deca koja su nasmejana i to je ono što je najvažnije za muziku. To publika odmah oseti.
Koliko je zahvalno biti profesor rođenom detetu, pogotovo kada znate šta ovaj poziv sve nosi?
Divne stvari su mi se dešavale u životu, ali ono što je najlepše trenutno u mom životu je to što sam privilegovan od neke više sile, da sam u toj prilici da budem i roditelj, odnosno otac i profesor.
Jeste imali danas veću tremu vi ili...
Moram priznati da ja nemam tremu kada Veronika svira, veoma sam opušten, uživam u svemu tome, ne mogu svaki put da budem i zadovoljan svim njenim nastupima jer sam i profesor, kao otac sam prezadovoljan, kao slušalac sam također jako zadovoljan. A naravno kritika posle neka sleduje, međutim kažem ona već ima jedno fino iskustvo i sa tim nastupima i koncertima i u zemlji i u inostranstvo, onda mi se dosta i konsultujemo i putujemo sa iskusnijim pedagozima jer je to jako važno za njihov napredak. Međutim, najbitnije je da ta deca, ne samo Veronika, vole tu muziku i prosto shvate smisao svega toga da se lepše i bolje sa osmehom živi.
Obzirom da je solista ovdje prisutan, bit ću vrlo odmeren, ali svakako je moja trema bila daleko veća nego njegova. I zato i pravimo ovu akciju, dok su klinci još uvijek potpuno onako željni ovih najosnovnijih segmenata same muzike i uživanja u pravom smislu te reči na sceni, tako da mi stariji koji smo prošli kroz ovakve i onakve situacije smo malo iskvareni u tom nekom smislu, pa onda umemo malo i da se uplašimo ponekad, jer znamo šta nas sve čeka, a oni samo uživaju. Često vežbamo zajedno, odlazimo zajedno na moje koncerte, njegove. E, nismo imali priliku i ja sam danas svesno, bez obzira što je bio jedan deo gdje smo mogli zajednički da nastupimo u drugom stavu, ja sam svesno shvatio rizik mog emotivnog stanja i ipak sam to prepustio kolegi.
Nakon koncerta Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, razgovarali smo i sa njegovim dirigentom i umetničkim rukovodiocem Obradom Nedeljkovićem.
A još je pokojni Dušan Skovran, čim, kao što znate nosimo, pokrenuo taj ciklus Mladi za mlade. To je u Muzičkoj omladini bilo dugi niz godina, taj ciklus koncerta. Onda je to kako je Muzička omladina počela da tone iz raznih razloga, znamo koji su to, to nekako se ugasilo. Ja sam prvog momenta, kad sam pre 13 godina postao umetnički direktor, pokrenuo ponovno taj ciklus. Jer i članovi orkestra Skovran i ja mislim da to možda bude izuzetno važan koncert za nekog mladog čoveka, da dobije priliku da svira sa pravim orkestrom, pravoj sali, pred pravom publikom. Znači, ta projekcija prema spolja je strahovito važna i ja sam siguran da će nekima od ovih mladih ljudi danas, a kao što ste videli, imamo neke baš veoma mlade. Ovaj mali Mitrović iz Relja ima 9 godina, mala Mona ima, Bogić ima 12 godina i tako dalje. ove su već odrasle devojke koje su bile soliste i prosto čak ne zna ko je bolji od koga, znate, mi to kroz probe dođemo do tog nekog fantastičnog, nije mi uopšte bilo teško da napravimo program. Ovi koncerti, znači promenovi u Kovačevoj zadužbini, imaju svoju publiku već više godina i onda čovjek mora da misli i na tu publiku, u stvari našu publiku, i onda smo se odlučili za ove tri Handlove arije. Što se tiče Malog Mitrovića, koji inače je osvajač raznih prvih nagrada u ove, on svira samo tri godine čelo, tako da je to stvarno fantastično. Mona je sad došla iz Brisela, osvojivši prvu nagradu na takmičenju Artur Grimio, koji inače moj bio onako idol kad sam bio ja mali, ozbiljan violinista, sjajan violinista sa sjajnom karijerom, i sad takmičenje nosi njegovo ime i ona je tu pobedila u svojoj kategoriji. Ali mislim da mi smo uživali, ja se nadam da je publika uživala i to je to.
Šestog februara 1917. prvi put u istoriji objavljena je ploča džez muzike. U Beogradu se od 2007. godine ovaj datum proslavlja nekoliko dana festivalom Rođendan džeza. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora izveštaj o 10. izdanju ovog festivala potpisuje kolega Vojislav Pantić.
Jubilarni 10. festival Rođendan džez održan je od četvrtka do subote u Akademiji 28 u Beogradu. Organizatorima ove manifestacije pošlo je za rukom da oko jedne odlične ideje okupe skoro sve džez festivale u Srbiji u skladu sa ovogodišnjim motom Džez zbor. Naime, priređena je izložba plakata domaćih džez festivala. Izloženo je preko 50 plakata sa 17 aktivnih manifestacija. Nedostajali su samo plakati sa džez festivala u Šapcu. Koliko je ova inicijativa istoričarke umetnosti Jelene Balević dobro primljena? Najbolje govore ova dva podatka. Iako im nije tražila, nekoliko festivala poslalo je uramljene originale. I drugo, na otvaranje izložbe došli su predstavnici čak 7 festivala u Subotici, Novom Sadu, Pančevu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici, koji su se te večeri obratili prisutnima. Poseban kuriozitet izložbe bilo je izlaganje najstarijeg plakata jednog džez festivala u Srbiji, sa prvog Newport džez festivala u Beogradu, autora Đorđa Ristića. Supruga nedavno preminulog pionira plakata u Srbiji, gospođa Ljubica Ristić-Beljanski, svojim prisustvom uveličala je događaj. Izložen je veoma kvalitetan reprint, pošto ni Dom omladine Beograda, niti porodica autora ne posjeduju original. Original iz 1971. godine, inače na internet berzi eBay, dostiže cenu od čak 4000 dolara. Koncertni program prve dve večeri obuhvatio je tipične učesnike ovog festivala. Balkan Salsa band Jovana Maljokovića, Beogradski Dixieland orkestar i Milan Petrović kvartet. Treće, najzanimljivije večeri slušali smo dva mlada beogradska sastava, trio Miloša Čolovića i kvintet Fishing Oil. Tokom sva tri dana manifestacije poseta bila izvanredna. Sva mesta bila su popunjena, sedelo se i na stepeništu pored bine, a nekoliko desetina ljudi je moralo da stoji. Kontrabasista Miloš Čolović predstavlja najmlađu generaciju beogradskih džezera. On je na pragu punoletstva, a njegovi partneri, pijanista Vlada Meljković i bubnjar Nikola Radojičić, tek koju godinu stariji. Čolović je još uvek srednjoškolac, druga dvojica pohađaju džez odsek na Fakultetu muzičke umetnosti. Stilski u ovom sastavu preovladava ljubav prema emociji Billa Evansa, dakle period razvijenog bebopa sa naglašenim lirskim karakterom. Zanimljivo je da pijanista čak i likom podsjeća na legendarnog džezera. Muzika koju su odabrali sasvim odgovara njihovim godinama i najbolja je polazna tačka za neke buduće nadgradnje. Konačno, niz savremenih klavirskih trija u svetu svoju osnovnu hranu nalazi baš na ogromnoj zaostavštini Evansovog trija. Repertoar čini mešavina numera iz repertoara slavnog pijaniste. Neslučajno Čolović je odabrao dve numere koje je napisao kontrabasista trija Scott LaFaro i njegovih savremenika i originalnih kompozicija čiji je autor Čolović. Pojedinačno, trojica umetnika ostavila su sličan utisak. Veljković je imao hendikep veoma loše ozvučenog klavira, pa je u mučenju da se probije do publike deo emocije morao da bude žrtvovan. Čolović nije imao tih problema, iskoristivši nekoliko prilika da se nametne kao dobar, mada još uvek donekle uzdržan solista. Radojičić je lepršav, sa istaknutom strašću prema swingu, po stilu podsjećajući na njegovog nekadašnjeg učitelja Dušana Ivaniševića. Zajedno pokazali su se kao kompaktan sastav koji je potpuno ovladao školskom svirkom i sada krči težak put oblikovanja sopstvenog izraza. U jednočasovnom programu predstavili su nekoliko originalnih numera. Ovu hrabrost treba pozdraviti, posebno zbog činjenice da je deo publike ipak na koncert došao zbog zabave, dakle i očekivao da čuje više poznatih melodija. Ipak uspjeli su da ih donekle umire i uhvate u svoju priču. Kako se koncert razvijao, a volja da se pobedi očajan razglas smanjivala, bend je dodavao i više gasa, potpuno triumfujući u energičnoj verziji Coltrane-ove himne Impressions. Ovdje je i Veljković bio najekspresivniji, a Čolović je na svom solu inteligentno spustio loptu i ubio tempo da bi postepeno ponovo uvukao drugare u magični groove. Slušali smo jednu od autorskih numera mladog Miloša Čolovića. Posle njega na festivalu je nastupio sastav Fish & Oil. Oni su omiljena lica mnogih beogradskih klubova, pa i Akademije 28. Ova činjenica ima svoje prednosti i mane. Prednost je što imaju vernu publiku koja dolazi namenski zbog njih. Mana je što tu publiku treba održavati. Kako je beogradski kvintet prevazišao drugi problem? Neverovatnom kreativnošću. Kada sam ih prilikom jednog skorije koncerta pitao kada planiraju da ponovo uđu u studiju, saopštili su mi da su program za novi album već snimili i da planiraju da objave čak trostruki kompakt disk. Ovaj podatak ima veću težinu zbog činjenice da se ne radi o raznim verzijama bluza ili modalne svirke, nego o stvarno potpuno oblikovanim numerama sa jasnim temama i oblikovanim aranžmanima. Na neki način oni su u malom zaista reflektovali kreativnost dvojice njihovih najvećih uzora iz sveta, Johna Zorna i Marka Ribola. Program koji su izveli bio je po dužini festivalski, što ovom bendu može da predstavlja dodatni problem. Ne samo zato što je njihov repertoar ogroman, nego i zato što je većina numera veoma dugačka, posebno od kad je potpuno proradila saradnja sa perkusionistom Papanikom. Pred objavljivanje trećeg izdanja ostali smo zato sa razlogom uskraćeni brojnih hitova sastava. A u uzavreloj i preglasnoj atmosferi odlučili su da se liše i nekih nežnijih numera i nagazili punom parom. Pravu poslasticu večeri činilo je dve numere koje Dušan Petrović odsvirao na flauti. Boja ovog instrumenta nije česta na našim džez scenama. U izvođenju Petrovića flauta daje šmek džeza s kraja 60. i početka 70. godina sa albuma produkcije Atlantic, zaboravljene ukuse ranog džez roka, prijemčivog i izvan džez zajednice. Drugi značajan karakter njihovog nastupa oličen je u jednom usputnom pitanju naše urednice. A gde je ovde džez? Pa u tome jeste štos, kako je džez uspeo da uđe u 100. godinu. A ušao je prošlog petka, ako za rođenje džeza smatramo tek dan kada je snimljena prva ploča. U tome je i razlog zašto džez danas ne pripada samo malom broju posvećenika. Širina žanra ogleda se u udruživanju veoma raznovrsnih uticaja, pa prožimanju sa nekim od osnovnih obeležja, improvizacijom, ritmom, dijalozima. Fish & Oil su upravo najbolji primjer na ovim prostorima. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pičinović. Ton majstor Srđan Stojiljković. Tonska realizacija Bojan Šterling. Organizator emisije Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije pripremila i vodila Snežana Stamenković.